Saluton Eva.
Saluton Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri svarma inteligenteco.
Do ek al la kernpunkto. Saluton, post eta pauso ni denove sendas registras kai jes pri
jes hejmaj temoj kio kutime komence
jes la hejmaj temoj kio estas la hejmaj temoj la domas tre temoj
do estas tiel la pauzo ekestis tiel ke ni havas nun tute alian ritmon ol kutime, kai ankaŭ fakte ĉiuj renkontiĝoj, kiujn ni planis por ĉi-jaro, ne okazas vere, kelkaj okazos virtuale, kiel vi jam scias, okazos la virtuala kongreso, ne vera fizika kongreso, kie ni povas renkonti homojn. Kai to tiam cio estas iomete alia ol kutime kai ni ankaŭ havas nun tute alian ritmon kai iomete ne trovis la tempon por la pristo. Tempon ni havas, sed ni ankaŭ plenigis ĝin per multaj aliaj aferoj, kiujn ni kutime ne faras kai nun eluzas tiun liberan tempon por aliei aferoi, kai tiam simple yes, mancas tempo.
Yes, kai do ni do fakte ne tiom bone povas promesi, kiom ofte ni registros en la sekvaj semajnoj.
Tiam ni nepre volis fari tiun ĉi epizodon, ĉar ni scias, ke ankoraŭ venas nia feria tempo, kiam denove ni havos denove tute alien tagan ritmon, kai denove faros tute alien aferoin dum la tagoi, kai plej verŝajne dum la sekva monato ni ne registros.
To ni vidu.
Ni vidu. Ni ancora ne decidis, ĉu ni kunportas la ekipaĵon por la ferioj. No, ni vidu. Tio ancora estas malfermita afero, kaj ni ankoraŭ ne povas promesi, ĉu io tia okazos, ke venos nova epizodo, sed ni certe kolektos la ideojn, pri kio ni povus registri.
Do bone,
la temo, svarma inteligenteco. Fakte, ni ĵus ŝanĝis la nomon de la epizodo, ĝi ĝis nun nomiĝis kompleksa adapta sistemo.
Jes.
Tiam ni pensis, eble estas tamen iomete tro komplika nomo. Sed notu tiun nomon, se vi serĉas la informojn de sciencistoj, eble vi trovos kelkajn sub tiu nomo kompleksa adapta sistemo.
Es mir ankaŭ iam aŭdis mem organizantaj sistemoj.
Yes. Do fakte la problemo kun ĉi temo estas, ke ĝi estas sufiĉe vasta kaj povas aparteni al ĝi tiom multaj aferoj, tiom multaj grupoj, kaj vere oni povas rigardi ĝin de pluraj flankoj, do ni provos tion iomete de ĉiu flanko iomete rigardi. Sed ankaŭ tiam venas la problemo kun la nomo de tiu temo, ĉar nur se vi prenas la lingvojn, ĉiam tiuj grupoj, pri kiuj ni volas nun paroli, havas alian nomon. Do tio povas esti nomita grupo, tio povas esti nomita aro, tio povas esti nomita svarmo, tio povas esti nomita la grego. Kaj same estas en la naciaj lingvoj, kiam vere foje oni tute ne scias kiel nomi la tutan aferon, ĉar ĝi havas tiom multajn nomojn, ke estas malfacile serĉi la informojn pri ĝi. kai povas esti, ke ni multon ne vidis, simple, čar estas tiom multaj nomoj. Kai to ni nomis tion svarma inteligenteco, svarmo estas ja tio, kion la bestoj faras, ekzemple fiŝoj aŭ birdoj, en ambaŭ kazoj nomiĝas svarmo, ĉu ne?
Yes.
Sed ni ankaŭ parolos pri...
Estas svarmo kaj grego, tio estas...
Jes, gregon faras la ŝafoj, ekzemple.
Ekzemple, jes.
Homoj faras aron.
Ĉu?
Ĉu ne?
Do, mi dirus, ke ankaŭ gregon.
Ankaŭ gregon? Bone, do, vi verŝajne jam divenis pri kiu vorto temas, pri kiu trajto temas, do, simple, homoj, birdoj, fornikoj, grupiĝas, kaj agas kune, kaj faras kune ion. Kaj tie estas, la unuopaj eroj, de la svarmo
la individuoi
foi ankaŭ nomiĝas agentoj do oni povas
agantoj jes ĉar ili agas
jes agantoj sed tio estas tiuj unuopaj membroj kaj la nu ĉu difino estas ke tiuj agantoj au aroi, sincronizas au desincronizas sian staton con la sistema. Tio estes ia tia comuna traito de la svarmoi.
Cion tio signifa?
Kai ancora grava avero ili ne vidas tutan sistemon. Tio estes ancao suffice grava afero ke la aroi estas tiom grandai ke ne nepre oni vidas la ĉiujn membrojn samtempe.
Yes, aŭ ankaŭ estas sufiĉe povas esti sufiĉe disaj, ekzemple la abeloj aŭ la fornikoj ja estas foje en tute diversaj lokoj.
Yes.
Ne povas vidi unu la alian.
Yes, kaj sed kio estas tie ankaŭ grava afero estas, ke unu aganto influas kion la alia faras. Do ili vere influas la tutan grupon. Do ne estas nur tiel, ke ĉiu faras ion alian, kaj fine subite tio havas ian senson, sed vere la agado de unuopaj negravaj membroj fine havas ian gravecon. Do, ni mencis kelkajn ekzemplojn. Ekzemple fornikoj, ekzemple ŝafoj, fiŝoj, birdoj. Sed oni povas tiun agadon, tiun grupan, komunan faradon de io, ankaŭ rigardi en la economia mercato, exemple, au en la immuna sistemo. Do, oni, tio estes tio fascina parto de ci temo che observi la ion tutte nerilatan povas tamen, oni povas trovi tiun comunain traitoin inter diversae tutte neligitae aferoi. Kai do, ciam ni parolos pli pri tio, mi pensas, ke tio estos ancao suffice bone videbla.
Bone.
Do, tipae bestoi ancorau estas exemple clupeo, tio estas tiu fisho, kiu en la en la nordaj maroj mi pensas estas sufiĉe ofte kaptataj sufiĉe bona ekzemplo kaj bone konata estas birdo sturno. Mi pensas, ke ni poste povas ankaŭ ligi la videojn, kiam sturnoj flugas kaj tio vere kreas la ravigajn bildojn sur la cielo. Sed ankaŭ insektoj kiel pterigoniedo. To pterigoniedo estas tiu saltanta insekto kiu pensas en Afriko antaŭ dudek jaroj formanĝis tutan grandan areon kaj ankaŭ en Ameriko mi pensas estas sufiĉe multaj kaj tio ankaŭ tiom svarme komune agas. Jes, do ne estas tiom multaj esploroj kiel mi imagus ke estas kaj mi pensus ke jam estas tiu kampo bone esplorita, sed nun kiam ni preparis por la epizodo, mi havis la impreson ke tamen povus esti iomete pli.
Yes.
Kaj ni komencu eble per la exemploi de la besto.
Do ankaŭ estas kial la besto tute faras tion?
No, ĝuste tio estas demando kaj do estas kial kaj kiamaniere, ĉar tiu ambaŭ tiuj aferoj estas sufiĉe gravaj en la kompreno de la svarmado.
No jes, ĉar do oni diras, do ili estas pli bone protektitaj kiam ili estas en granda svarmo, la fiŝoj ekzemple, sed aliflanke unu fiŝo povas sin kaŝi multe pli bone ol tuta svarmo.
Do pri la birdoj mi legis, ke la birdoj faras tion ankaŭ por protekti sin kontraŭ atako de la rabobirdoj, ĉar en la svarmo estas relative malfacile sekvi unu objekton, kaj la raba birdo ne povas simple ataki la centron de la svarmo, sed ne havas unu objekton, kiun ni sekvas. Tio estas sufiĉe malfacile, kaj ankaŭ tiu svarmo estas komune ili havas multe pli grandan forton ol unuopaj birdoj. Se la svarmo atakas, tiam vere estas malfacile.
Sed kion la svarmo atakas? Du estas birdo, kion atakas en svarmo?
Ne, ekzemple tiun tetigoniedoj atakas. Tiam vere estas, do post ili ne plu estas ne restas io ein.
Pri iai tiai bestoi, jes, tiui...
Sed ekzemple fornikoj atakas. Fornikoj atakas, kaj ili vere atakas en la grupoj. Do se atakas unu, to nun ni ne parolas pri tio, ke la fornikoj atakas la homojn, sed ni parolas pri tio, ke la fornikoj atakas alian beston. Kaj ekzemple se venas ia... Pensas, ke mi vidis la vespon veni al la fornikejo. Vespoj ja manĝas la estas viandmanĝantoj kaj sufiĉe ofte atakas alian insekton, kaj se estas unuopa forniko, ĝi ne havas ŝancon kontraŭ vespo. Sed foje fornikoj atakas vespojn, kiam ili estas en svarmo. Kaj en tiu kazo vespo ne havas ŝancon.
No jes, estas ankaŭ aliaj bestoj, kiuj en grupo atakas, ekzemple lupoj.
Tiu ekzemplo jes. Lupo estas interesa ekzemplo, ĉar lupoj atakas en tiu grego, kaj la ŝafoj kontraŭ sin protektas kontraŭ lupoj en grego.
Do eble devas tion du vortojn klarigi. Do kio estas la diferenco inter svarmo kaj grego?
do mi fakte ne vere vidas grandan diferencon krom tio ke tio estas mamuloj en la grego.
Ne, mi aŭdis la diferencon ke grego havas ian gvidbeston. Estas unu aŭ du gvidbestoj kiu estas ankaŭ iel socie definita kaj tiun gvidanton sekvas la aliaj. Se svarmo ne havas gvidanton.
Tamen, kiam iomete pripensas, ĉu la ŝafoj havas gregon. Tiam laŭ la ago mi dirus,
en la germana ekzistas esprimo por tio gvida ŝafo.
Jes, povas esti. Do, sed ren al la esploroj. Suviĉe okul kapta kaj demando leviga estas la svarmo de birdoj kaj kiam ili flugas estas la demando kiel ili ne kolizias, kiamaniere ili scias kien flugi, ili foje faras tiun dancadon sur la ĉielo kaj kiel ili scias kien flugi, kiel ili scias kien sekvi, do multaj demandoj kaj ĝenerale pri la birdoj estis antaŭvidite ke plej verŝajne la kialo kiel ili faras tiun formaciojn, ekzemple kiam la anasoj
kio la
kiel nomiĝas tiu kiu en la V-forma flugas
anseroj
kiam la anseroj flugas ili flugas en tiu V-formo kaj la homoj pensis ke eble tio estas pro la aerodinamikaj kialoj kaj iam estis farita esploro kaj tiam ili trovis ke la ke en la svarmo ili malpli rapide movas flugilojn kaj ankaŭ koroj malpli rapide batas. Do tio fakte ankaŭ montras ke ili vere ne bezonas tiom multe da energio doni al la flugado. Do mal rapide compare con tio se tiu besto flugus sole. Tio
estas por aerodinamikaj kialoj.
Tio estas por aerodinamikaj kialoj kaj ja esploristo faris ankaŭ matematikan aŭ komputilan modelon kaj kalkulis kio estas laŭ la aerodinamiko la plej bona formo de la svarmo kaj venis ĝuste al tiu V-formo kaj tiu V-formo ankaŭ kun la distanco inter la unuopaj agantoj por la unu kaj duono de la flugilo la longeco tio estas distanco inter la agantoj la plej oportuna.
No jes, tio signifas ke la anseroj sentas kie ili havas la malplej grandan resiston aerodinamikan kaj tiam ili elektras tiun formacion.
Jes, ĝuste kaj laŭ tio flugas. Fakte en la
tio kiu devas gvidi estas tio kiu elspezas plej multe da energio, ĉu ne?
Yes, kvankam tiam estas ankaŭ demando tiu gvidado en la svarmoj ne estas la gvidanto.
Sed estas tiu unu kiu estas en la pinto.
Oni dirus yes, sed es ekzistas tri formoj de la birdaj svarmoj. Unu estas simpla V-forma. Estas kunigita V-formo. Tio signifas, ke vi vidas ekzemple tri aŭ pluraj tiuj V-formaj formacioj, kiuj estas duobla V, jes. Ekzemple, aŭ triobla V. Vavo. To estas tiu kvazaŭ kunigitaj, kaj tiam ankaŭ ne estas unu gvidanto, jam estas pluraj. kai tiam estes ancorau trido forma, pri kiu ni ancorau volas paroli pri poste, kai tiun trido forman creas exemple colomboi.
Tio estes
quasi un neformala strukturo.
Tio estes simile ancor kiel la biciclantoi, tio concursae biciclantoi, kiel ciam sequas unu la alian. Kai ili ancor havas ian sistemon, kiel ili anstataŭigas la unuan foje en tia cirkla.
Se estas grupo kiu apartenas kune.
Nu jes, kiu kunlaboras.
Kiu kunlaboras, jes. Jes, ĉar ne nepre devas esti kunlaborantoj kune. Ili ĉiam provas esti en tiu grupo, ĉar en la grupo estas multe pli facile. Verŝajne ankaŭ psikologie, sed ankaŭ simple por la aerodinamikaj kialoj. Jes. Tio estas tiu tri formoj, kaj mi diris, ke ili ankaŭ havas tiun distancon de 1 ĝis 1,5 flugiloj, kiam atakas ia rabobirdo, ili iĝas pli densaj. To ili vere oni vidas kiam estas danĝero ke la strukturo iĝas pli densa.
Kaj ĉu ni scias kiel ili komunikas la danĝeron?
Kiel ili komunikas la danĝeron? Ne, tion mi ne scias. Plej verŝajne laŭ ia sono, kiel ili faras ankaŭ kiam ili ne estas en la svarmo. Sed pli interese estas kiel ili komunikas tion, ke ili ne kolizias.
Ne, aŭ ĉu simple estas tiel, ke iu vidas aŭ kelkaj vidas la danĝeron kaj tiam iras pli proximen alla najbaro, ka tiam la najbaro sentas tion, ka tiam la tuta svarmo densiĝas.
Do, pri tiu komunikado, generale tiu estas unu el la plej interesaj demandoj, kaj ekzistas multaj ideoj, kaj mi pensas, ke ankoraŭ ne vere estas tio solvita. Ni komencu per tio, ke ili volas ŝanĝi la direkton. Kaj la sciencistoj kalkulis tion, aŭ rigardis la videojn, fotojn, kaj tiam ili kalkulis, ke ŝanĝo de la direkto okazas post 0,4 sekundoj. Do unu birdo turnas sin, faras ian ŝanĝon de la direkto, kaj la aliaj reagas post 0,4 sekundoj. En tiu senso, en tiu rapideco, 400 birda svarmo kapablas sin turni en ege rapida. Fakte mi havas ĉi tie ian es kvartent birda svarmo turnas in 0,5 sekundoj, sed tio fakte estas do ne la tuta, tu vaĉe ne aldonas la tempon.
Do ili reagas en un duona sekundo?
Ili reagas en duona sekundo, kaj tiam la konkludo de tio estis, ke la tiu ŝanĝo estas tamen relative malrapida por tio, ke ĝi estu iel automata, ke ĝi estu nekonscia ŝanĝo.
Sed kiel tiam la tuta svarmo reagas en 0,5 sekundo?
Tio estas verŝajne en tiu grandeco estas malpli rapida inter unuopaj membroj, ĉar mi ne vere tio estas de du diversaj fontoj, kaj mi pensas, ke tiam tio havas senson, ke tio 0,5 estas tempo inter du apudaj membroj de la svarmo. Fakte tiu komunikado alimaniere ni diris, ke la Grego havas la ĉefrolulon. La svarmo ne havas unu unu membron kiu gvidas.
Mm-hmm.
Estas ciam kelkaj kiu donas la direkton. Do neniam estas nur unu kiu ŝanĝas, ĉar ankaŭ en tiu svarmo oni ne la birdoj ne vidas ĉiujn birdojn. Unue estis pripenso, iam en tridekaj jaroj mi pensas, ke tiuj birdoj komunikas iel telepatie.
Hmm.
Kaj tio estis propono por la solvo de tiel, kiel ili kapablas tiom synchronize flugi.
Hmm.
Alia propono estis ke ili havas tiel nomatan spinon, to ne la spino kiel osto en la korpo, sed spino kiel fizika trajto. Kaj ke laŭ tio ili iel sekvas unu la alian, kaj laŭ iaj magnetaj ondoj, ke se unu parto de la svarmo ŝanĝas ian tian magnetan aferon, tiam fakte tio trairas kaj ili ĉiuj ŝanĝas sian kompason tio estis propono kaj en tridekaj jaroj, sed estis dirite tio ne funkcias tiel.
Tion oni ja povus ja mezuri.
Yes, tio ne funkcias tiel. Do ankaŭ pri tiu telepatia pensado tio estis simple estis unu el la proponoj, sed la aliaj sciencistoj sufiĉe laŭte malkonsentis. Sed tamen ni konsideru, ke rapideco de tiu penso ŝanĝi la direkton estas pli rapida ol la rapideco de la unuopa membro, to aŭ de la moviĝa rapideco. Kaj la lastaj esploroj diras, ke ĉiuj membroj fakte agas laŭ tri reguloj: ne kolizii, synchronizi rapidecon, kaj resti kune.
To, jes.
Kaj ĉiu birdo...
Synchronizi rapidecon ankaŭ signifas flugi en unu direkto, en la sama direkto.
Flugi en sama direkto, sed tio ankaŭ signifas tiu ne kolizii kaj resti kune. Ĉar se unu birdo komencas flugi ali directe, ci ne plu restos cune. To tio ancau cune ludas tiu in tri reguloin. Lau tiu laste esploroi estis dirite la birdoi ne vidas tutan aron, kai ne orientigas lau tio kiel tuta aro faras, sed ili vidas average 6 aŭ 7 membroin de la aro, kiu estas circau ili, kai agas lau tiui plei proximai 6-7 membroi.
Kai tiu restas ciam la samae 7 in tiu svarmo?
Ne pre. Tio povas ancau shangigis, sed se vi vidas, ke unu el tiui 7 ŝanĝas la direkton, vi ŝanĝas la direkton kaj vi estas denove la observato de alia, kaj tia maniere tiu ideo ŝanĝi la direkton funkcias.
Mi imagas, ke estas pli facile, se vi havas ĉiam la sama en kiun vi observas.
Verŝajne jes, sed simple se vi estas en iam, mi povas imagi tion nur tiel, kiam mi vidis la... estas tiu filmo, mi pensas franca, pri la birdoj, kiuj flugas al la nordo, kaj tie fakte ili filmis la anserojn, kaj tie estis... Tosti mi imagas tion, kien la ansero vidas. Jes, sed se antaŭ mi, tu aliaj anseroj interŝanĝas lokon, tiam mi sekvas tiun alian anseron.
Yes, do, yes, do yes, ne, ne, ansero estas alia afero, es ati en tiu sturnoi estas iam miloi da birdoi au centoi.
Yes.
Kai do se mi ciam devas orientigi kiun mi observas post ciu turno, kai mi ne scias.
Mi pensas ke tio oni povas ankaŭ imagi tiel kaj ni venos al tiu punkto se homoj estas en la aro. Kaj se vi provas, se vi ekzemple provos eskapi de ia loko, aŭ ni iras, ni imagu, ni estas en la Universala Kongreso, kaj ĉiuj post la solena malfermo eliras de la halo.
Yes, tiam estas chaoso, kai en la Zozo renkontiĝo estas tie mil helpantoj, kiuj exakte gvidas la
vojon. Tiam estas la chaoso, sed tamen vi ne kolizias, vi restas kune kun tiuj homoj, kai vi sinkronizas la rapidecon. Kai en tiu momento vi eble observas unu aŭ du personojn kun kiun vi volas renkontiĝi kaj kiun vi volas retrovi se vi eliras la salonon.
Ne, tio ne estas mia sperto. En tiu oni verŝajne plej verŝajne perdas la personon kiun oni
plej verŝajne jes, sed tiam oni ankaŭ agas laŭ personoj kiuj estas proksime, sed vi ne kaj vi agas laŭ la sep plej proksimaj personoj sinkronizas vian rapidecon de la sep plej proksimaj personoj, sed egalas kiu estas la plej proksima persono.
Yes.
Kaj tamen la tuta aro moviĝas kaj moviĝas unu direkte.
Okay. Yes, estas en tiu momento mi elektas sep personojn, okay, kaj tion mi sekvas, sed
do estas demando, ĉu tiam restas la samaj sep personoj dum la tuta tempo, kaj plej verŝajne ne, ĉar vi diris, vi plej verŝajne perdas tion, kion vi volas sekvi.
No jes,
tiam verŝajne oni ĉiam. Jes. Do, pri la birdoj ankoraŭ estis farita unu interesa projekto. Estis farita en Italio, ĝi nomiĝas Starflag. Ĝi estis kunlabora projekto inter Italio, Francio, Hungario kaj Nederlando. Kaj tie la sciencistoj observis 4000 membran birdaron.
En Romo ili estas.
En Romo, jes, en Romo.
Kaj ĝenas la homoj.
Jes. Kaj ili instalis kameraojn. La problemo teknika estis, ke la kamerao kapablis fari foton ĉiujn 10 sekundojn, kaj tio estis tro malrapide. Tiam ili instalis plian kameraon kaj sinkronizis ilin tiel, ke ili faris la fotojn fakte tiam ĉiujn 5 sekundojn, kde ambaŭ kameraoj funkciis, kaj ili ankaŭ tiujn kameraojn faris
ĉiujn 5 sekundojn, sed kameraoj povas ankaŭ
dependas. Do se vi konektas kameraon kun la komputilo nur ĉiuj 5 sekundoj, kaj se vi se oni havas la kameraon kiu kapablas pli, tiam mi ne scias kiel oni diras esperante buffer.
La bufro.
Bufro. Sufiĉe rapide estas plena, kaj vi kapablas foti tiom rapide nur dum kelkaj, do mi ne scias ĉu entute duon minuto, sed ne longtempe. Do, ili instalis en la stacio tiujn kameraojn, kaj ankaŭ instalis do ĉiam estis tiuj duope kameraoj, por ke ili kapablu foti sufiĉe rapide, sed
ankaŭ por havi tri do
kaj en la alia loko estis alia duopo de la kameraoj, por ke ili havu tri do bildon.
Do du
paroj ili instalis. Kaj tiam ili kapablis observi 4000 membran birdaron, svarmon, kai ankau poste mi non scias kiom da el centoj sed sufiĉe granda grandan kvanton de el centoj de unuopaj membroj identifi en ĉiu foto. Do vere en ĉiu foto ili povis diri tiu birdo estas tiu birdo.
Doni nomojn al ili.
Mi ne scias ĉu kvar mil nomojn. Sed jes, ili identifis tiu estas tiu ĉi ho tri ok tiu. No. Yes. Problemo kun tiu automata rekono estis ke en svarmoi sufiĉe ofte estas ne nur du birdoj en unu loko, sed vi vidas unu punkton, kaj en tiu unu punkto fakte estas kvar birdoj. Kaj poste ili moviĝas, kaj tiam kiu birdo nun estas kiu birdo.
Tion oni ja havas de pluraj vidpunktoj.
Jes, do tion ili solvis kaj vere kapablis identifi unuopajn punktojn en la en la foto. Kai ili trovis interesan aferon, ni diris, ke estas tri do svarmoj, aŭ formo de la svarmo, kai ili fakte trovis, ke la ke tiu svarmo fakte estas
dudimensia
en la sento, ke la birdoj, tiu strukturo de la birdoj, laŭ tio, to se vere ni prenas vian ideon, ke la birdoj provas ĉiam observi la samajn sep membrojn, kiu estas ĉirkaŭ ili, ke tio estas en du do, ne en tri do. Do pli malpli, do ke la formo de la svarmo estas 6:3:1. Do 6 larĝa, 3 longa kaj unu dika. La tio estas la ĝenerala kvanto. Do imagu tiel, se vi havas la ŝtofon, vi havas ian malpezan ŝalon. Kaj vi ĵetas tiun ŝalon al la aero. Kaj tiu ŝalo en la aero moviĝas kaj faras tian strukturon, kiu aspektas esti tridimensia, sed la ŝalo mem estas dudimensia.
Do kiel ia tuko, kiu estas dudimensia, havas dudimensian topologion, sed se vi iel ondigas ĝin, ĝi estas...
Yes, kaj ni, kiam ni spektas, ankaŭ se vi vere rigardas la ŝalon, kiu flugas en la vento, vi havas la impreson, tio estas 3D objekto, ĝi ankaŭ ja estas 3D objekto, sed tamen la unuopaj punktoj en tiu ŝtofo estas ene de dudo, kaj vi povas priskribi ĝin, do vi povus meti ĝin al la dudosurfaco.
Jes, oni povas fakte projekcii ĉiujn birdojn al dudo surfaco, do same kiel fakte la surfaco de la tero estas sfera, do tridimensia, sed oni povas ĝin ankaŭ priskribi kiel dudimensian.
Yes, juste. Kaj ankaŭ kion ili trovis estis, ke estas pli densa en la randoj. Do kvazaŭ tiu ŝtofo estus uzita kaj en la mezo ne estas tio multe. Mi pensas, ke la kialo estas ĝuste tiu kontraŭataka afero, ke tio estas
pli facile densigi ĝin, ĉar la...
Yes, verŝajne.
Yes.
Yes. Do tio estis sufiĉe interesa projekto, kaj mi pensas, ke mi imagis, ke estas pli da tiaj projektoj, kiuj havas ian tian rezulton jam, kiel tio ĉi, kaj tio ŝajnas al mi sufiĉe interesa afero. Yes. Do, ni havas ankoraŭ ĉi tie la agado de do ni ne plus ties, au mi ne plu trovis pri la birdoj. Ĉu vi ankoraŭ havas ion pri la birdoj?
Pri la birdoj, ne.
Kaj ni povus ankoraŭ paroli pri la aliaj bestoj? Do ekzemple, vi vidis ian esploron de fiŝoj, kiel ili agas en la svarmo.
Esto, mi vidis ion kio pri fiŝoj, fakte devas rigardi kiel nomiĝas tiuj fiŝoj, tion mi forgesis. Estis sufiĉe etaj fiŝoj, kiuj apartenas, kiuj alvenas en svarmoj, kaj kaj Wikipedio ne konas ilin en Esperanto. Havi kaj nun do estas tie sufiĉe etaj, kaj estas tiu, kiu havas pikilon sur la floso supra.
Ili estas tiom arĝentaj, ĉu ne?
Yes, estas arĝentaj.
Etaj arĝentaj maraj fiŝoj.
Yes, kaj do tio estas ankaŭ tiu arĝenta koloro, tio estas ankaŭ interesa fenomeno. Do ili estas ĉiam en aro, en svarmo, kaj oni provis iel, oni faris eksperimentojn kun tio, do oni metis ilin al granda baseno, kaj oni rimarkis, kaj tion erŝajne ankaŭ jam en la natura akvo jam observis, ke ili serĉas la ombron, ĉar la tiu arĝenta haŭto tro brilas en la suno, kaj tiam atakantoj povas ilin pli bone trovi, kaj tial ili emas iri al la ombro. Kaj interesa eksperimento en la baseno estis, ke oni konstruis basenon kaj pendigis tie iajn lampojn kaj povis do tie lumigi kaj ombrigi regionojn dinamike, kaj la fiŝoj ĉiam trovis sufiĉe rapide la ombron, se ili estis en svarmo. Kaj individuaj fiŝoj, oni ankaŭ metis unu solan fiŝon en la basenon, kaj ĝi ne trovis la ombron. Ĝi foje estis tre proksime de la ombro, sed tiam denove fornaĝis kaj ne trovis la ombron. Kaj do oni ankaŭ tiam markis ĉion, oni metis ian glumakon kun kuroko, do fakte ne glumakon, ĉar ili havas tiun pikilon en la dorso.
Mm-hmm.
Kaj tie oni povis fakte piki ian papereton kun kuro-kodo, kaj tiam oni filmis la fiŝojn, kaj tiel ke la komputilo povis fakte sekvi la vojon de la individuoj, kaj ankaŭ mezuri la rapidecon kaj ĉio. Kaj oni rimarkis, ke en la ombro ili malrapidiĝas. Kaj tio signifas, ke se unu fiŝo, se ekzemple estas en la dekstra flanko, estas la ombro, aŭ la dekstra fiŝo en la dekstra flanko venas al la ombro, tiam la fiŝo en la maldekstra flanko iras iom pli antaŭen kaj pli grandiĝas la distanco, sed ili emas ĉiam esti en la sama distanco, kaj tiam la fakte la fiŝo en la ombro, kiu estas pli malrapida, tiras la antaŭan fiŝon reen, sed ne nur reen, sed ankaŭ iomete en la dekstra direkto, tiel ke ĝi ankaŭ alvenas al la ombro, kaj tiam iom post iom la tuta svarmo alvenas al la ombro.
Mm-hmm.
Kaj jes, tio estas unu eksperimento, kion oni faris kun tiuj fiŝoj, kaj oni ankaŭ sukcesis troli ilin, do ili faris robotan fiŝon, kiu kaj provis manipuli la svarman konduton. Do ili faris tiel, ke ili metis en unu lokon en la baseno, ili metis vermojn, do manĝaĵon por la fiŝoj, kaj tiam ili metis du verain do vivain fishon kai la robotan fishon en an unu angulon kai liberigis ilin samtempe kai la robota fisho comence iris altiu loco qui es la vermo en recta linio kai la dua lia fisho sequis kai tiam gi turnigis kai iris for de la fen do nau de grado en kai iris for de la mangiajo kai la du fischoe sequis, ca resignis prila mangiajo, ca sequis tion robotan fischon. Ca tion in ripetis tion experimentum, set metis dec vivain fischoen, ca tiam la robota fischo ne successis devuigi la dec aliaen, ca la dec aliae restis ce la mangiajo, ca mangis. Ca esto tio estas oni povis tiel mesuri, ke se estas kelkaj el centoj de la svarmo faras aŭ insistas pri sia decido, tiam la aliaj sekvas. Se estas kelk el cento, kiu havas, kiu vidas same ian danĝeron aŭ ian celon, ian manĝaĵon, ili povas fakte tiam gvidi la dum iom momento gvidi la tutan svarmon.
Tio estas simila eksperimento, kiel estis farita kun la homoj. Ili metis la grupon de homoj al la ekzercejo kaj diris al ili, ke ili sekvu tiujn tri regulojn, ke ili ne foriru de la grupo, ke ili ne koliziu kun la homoj, do tamen restu iel kun la distanco inter si. Kaj ili promenu kaj ne restu ne haltu. Tio estus tiu restu en la sinkronizu la rapidecon. To tio estis la reguloj por la homoj kaj ili lasis la homojn svarmi en la ekzercejo. Kaj tiam ili petis unu personon, ke tiu persono gvidu la grupon al angulo. Kaj tiu persono ne sukcesis. Kiam ili sukcesis, estis kiam ili nomis kvin el centoj de la grupo, ke ili havis komunan celon, ili volis gvidi la grupon al la angulo, ili ne rajtis paroli inter si, ili simple iris tiun direkton, ili provis tiri la grupon tien, kaj tio funkciis se kvin el centoj de la grupo havis la saman celon. Do tio estas ankaŭ denove ligo al tio, ĉu la svarmo havas la gvidanton, de ne unu gvidanto ne sufiĉas.
No, yes, sed
tiam ciam estas la grupo de gvidantoj.
Sed do estas ja tiel, ke la en tiaj gregaj bestoj, estas ĉe tiu gregaj bestoj, estas tiel, ke ili havas ian konstantan gvidanton. Kai tiu set en svarmo, se ili havas tiun do aron de gvidantoj, tio estas en tiu momento, ĉar en tiu momento la fiŝoj reagas decideme kaj insiste kaj naĝas en unu difinitan direkton, kaj tiam la aliaj fiŝoj pensas, ili ŝajne vidis ion. Kai sekvas. Sed estas ĉiam aliaj. Post momento povas esti aliaj, kiu vidis ion, kaj do ne estas ia difinita.
Do estas simple tiel, ke se estas vere do pli malpli kvin elcentoj de la grupo, kiuj ŝanĝas la direkton, ĉar ili vidas la danĝeron, ĉar ili vidas la manĝon, ĉar io ajn, tiam tuta grupo sekvas. Se estas vere nur unu, kiu provas persvadi tutan grupon, ne funkcias.
Do mi eksciis, kiel nomiĝas tiu fiŝo. Do la oficiala nomo verŝajne estas Gasterosteo.
Oh, yeah.
Kai eset ankaŭ estas la esprimo dorm fiŝo, ĉar ĝi havas dornon sur la dorso.
Bone. Bone, kai do ni tiam alvenis ankaŭ al la testoj, kiuj estis farita en la homoj, kun la homoj, kai tio estas ankaŭ sufiĉe populara temo, kai ĉu homo estas la svarm besto aŭ grega besto, kai kiel homo agas en la grego. Fakte la ĉiam aperas la nomo de Gustav Le Bon, kiu estis kiel unua priskribis la homan agadon en la aroj, kaj tio estis en deknaŭa jarcento, kaj lia konkludo, kiu fakte ĝis nun estas sufiĉe ofte ripetata, estas ke en la aro oni perdas individuecon. Estas multaj ekzemploj, kiuj subtenas tiun ideon, sed ankaŭ estas multaj esploroj, kiuj kontraŭas ĝin. Kaj la plej modernaj provas vere diri, ke tio ne veras. Tiu ideo, ke en la aro oni perdas individuecon, estas sufiĉe populara ideo por politikaj kialoj, kaj
sufiĉe granda aro amasajn, do ekzemple Trump volas havi laŭ eble plej grandan Aaron en la publiko, kiu li povas paroli, ĉar ili perdas la individuecon kaj nur aplaŭdas.
Ne, male. Estas logike, ke la politikisto volas influi arojn da homoj kaj havi laŭeble plej grandan influon al ĝi. Sed la afero estas, ke aro vere havas povon. Aro estas forta, kaj ni vidas tion, ĉar se oni manifestacias, tiam la aro, ni verŝajne ĉiuj scias, ke tia aro povas esti danĝera. Povas esti danĝera, ĉar havas fortan politikan povon. Homoj renkontiĝas kaj manifestacias pro io aŭ kontraŭ io, ĉar tio havas sencon manifestacii. Kaj de la alia vidpunkto de la politikistoj, kiuj ne volas fari tiun ŝanĝon, por ili estas ege grave havi pretekston iel agi kontraŭ la aro. Ekzemple sendi policon, diri, ke polico rajtas pafi, en la aro estas tiam estas grave subteni la ideon por politikistoj, subteni la ideon havi rajton ataki aron. En tiu senso, tiu ideo estas aŭ estis populara kaj estas ankaŭ ofte subtenata, kaj tio donas tion, kiel homoj ne rajtu iel grupiĝi. En ĉio ni povas havi pro kaj kontraŭ.
Estas ankaŭ tiu fenomeno, ke en la grupo la homoj iomete perdas sian identecon. Kai ion tial ankaŭ perdas la respondecon kaj faras aferon, kiun ili kutime ne farus.
Yes, tio estas tio subtenas ĉi ideon, ke en aro ni perdas individuajn trajtojn, kaj oni ankaŭ sufiĉe ofte parolas pri tio, ke tion, kion homoj faras en la aro, pri tio ili en normalaj kondiĉoj ege hontus. Do ekzemple, se estas ia futbala mačo, kaj tiam la homoj komencas krii unu al la alia kaj kreas tian tian bataleman etoson, fine estas homoj kiu pri kiu vi neniam dirus ke ili ion tian farus. Kaj tio estas ideo estas ke vere la homoj sentas sin pli anonime en la aro. Kaj subteno por tiu ideo estas esploroj kiuj faris kiu faris esploristoj ke la oni donis la ordonon al iaj studentinoj doni
elektroŝokon
al studentinoj doni elektroŝokon al iu kaj do estis ordono kaj ili sed ili hezitis doni tro fortan elektroŝokon kaj tiam ili donis al tiuj studentinoj la vestaĵojn kun kapuĉoj kie ili povis kovri ilian vizaĝon kaj en ĉiu kazo kiam la studentinoj kiu partoprenis tiun eksperimenton kiam ili estis kovritaj ili donis multe pli fortan elektroŝokon al tiu alia membro de la eksperimento. Do tio montras ke en la aro en la kondiĉo kiam oni sentas sin anonima estas multe pli granda probableco ke la homoj agos ne tiom bone.
Interesa ke ankaŭ en la en Germanio estas tie ke oni dum manifestacioj la manifestaciantoj ne rajtas kovri sian vizaĝon. Sed la policanoj jes. La policistoj kutime estas tute kovritaj. Do ili diras ke ili devas protekti sin, sed tio vere kredas. Kaj do tio kaj ili ankaŭ sufiĉe insiste kontraŭbatalas ian leĝon ke ili devas havi ian rekonan rekonilon sur la vestaĵo. Do oni ofte postulis ili devus havi ian numeron sur la dorso aŭ ion tiel ke oni povus poste se iu filmas ke policisto atakis iun manifestacianton en povus diri estas tio kun tiu numero kiu estis tio vidu en la filmo ĉar nun oni diris jes ni vidas ke iu policisto batadis ian manifestacianton kiu ne faris ion sed bedaŭrinde ni ne scias kiu ĉar estis tute kovrita kaj ni ne havas ian rimedon rekoni tiun individuan policiston kaj do ili sufiĉe forte kontraŭbatalis ke ili devus havi ian rekonan markon ke oni poste povu rekoni ilin kaj jes tio estas interesa
tio ankaŭ havas unu interesan konsekvencon kaj tio estas pensas ke ni fakte tion iam ankaŭ menciis jam en la podcasto antaŭ longa tempo tiu ke la aro estas anonima signifas se okazas io ia accidento se vi bezonas helpon en la urbo estas tie miloj da homoj neniu helpas ĉiuj preterpasas ĉiuj rigardas ĉiuj eble haltas kaj staras sed neniu helpas kaj en tia kazo se vi bezonas helpon aŭ se vi sentas ke vi volas helpi tiam necesas montri kun fingro kaj diru vi en blua ĉemizo alvoku policon, vi en la kun la ruĝaj haroj vi venu ĉi tien kaj helpu tion fari. Do tiam en tiuj kazoj necesas doni rektajn ordonojn kaj necesas elekti personon de la aro. Ĉar tiam vere estas tiel ke la
preni ilin de la anonimeco
kaj tiam se tiuj personoj estas el anonimeco prenitaj, do ili tamen restas anonimaj aŭ estas anonimaj, vi ne scias la nomon, sed tamen ili ne plu estas do iu helpu, ili ne plu atendas, ili estis rekte alparolitaj, en tiu kazo homoj helpas. Sed tio estas vere tio alikaze estas aro da homoj scivolemaj rigardantaj aŭ
Estas interesse ankaŭ tio ke en la manifestacio do mi ne tiom ofte iras al manifestacioj kaj tio eble estas tio ĉar mi iel sentas ke mi tio perdas mian identecon aŭ mian individuecon, ĉar do la sento estas ke kiam mi estas en manifestacio mi estas parto de tiu granda amaso de homoj, kiu havas ian komunan mesaĝon, sed mi ne certas, ĉu tiu mesaĝo, kion oni perceptas de tiu granda amaso da homo, estas vere la mesaĝo, kiun mi volas transporti.
Mi ĉiam havas la timon, ke vere en la grandaj aroj oni ne nur perdas sian visagion, sed eblas tiujn homojn relative facile manipuli. Kaj tie oni havas, mi travivis tion plurfoje, mi estis en la aro, kie la sento estis disvastigata tra mi kontraŭ mia volo. Pozitiva afero estas se oni iras al ia sporta aranĝo aŭ oni iras al ia aranĝo kie homoj estas ĝojaj, tiam oni ĝojas kune kun la homoj, kvankam mi tute ne okupiĝas pri la futbalo, sed se oni estas en la futbalo kaj estas tie ĵus la grupo pro kio mi estas tie venkas, estas wow, ĉiu homoj krias, ĉiu homoj ĝojas, kaj ĉiu homoj aplaŭdas. Kaj tie oni povas senti tiun pozitivan emocion, kio estas bela afero, ankaŭ tio estas, jes, en la koncertoj tio ankaŭ okazas. Vi ne devas ŝati la muzikon, sed simple vi sentas la etoson de la tuta grupo. Tie, kaj tio estas pozitiva afero. Sed kio povas okazi, kaj en la manifestacio tio povas okazi multe pli facile, ke subite estas negativa emocio. Kaj oni sentas, ke io ne estas en ordo, aŭ eĉ venas paniko. Kaj tio estas, en tiu kazo, estas ege danĝera afero.
No, jest okay. Paniko, ja estas ankaŭ interesa temo pri tiu svarma konduto. Ĉar do se okazas paniko en granda grupo de homoj, de tia amasa aranĝo, do tiam ja vere povas ankaŭ vere okazi danĝeraj situacioj. Do tio ja okazis, ke homoj, multaj homoj mortis, ĉar aliaj tretis sur ilin en ia panika situacio. La unuan fojon, kiam mi vere tion pri kiu mi sciis, estas tiu mi fakte forgesis la nomon de la stadiono, estis ia futbala stadiono en Sheffield, la okdekaj jaroj, kaj estis homoj, kiuj falsis biletojn. Kai es ist do plida homoi qui alvenis alla stadiono ol vere biletto es ist
venditai
kai keka eble ne havis kai ili tiam es ist tiam alta premo de la homoi alla pordo de la pordego de la stadiono kai iam la pordego es ist mal vermita o ili mem mal fermis sino io rompigis kai tiam tiu tuta tuta amasso da homoi quasi do torrentis en la stadionon gis la bariloi apud la campo kaj tie oni estis pro la alta premo pluraj aŭ multaj mortintoj.
Jest tio fakte estas kutima afero se vi diras ke estis tiu kiel nomiĝas to
Torrento,
Torrento, sed tiu ke la tretado. To tretado estas ke iu iras tra alia persono.
Jes, tretas per la piedo su alia persono.
Sed tio fakte okazas sufiĉe malofte. La plej ofta en la paniko en tiu aro da homoj estas ke oni ne povas spiri.
Mm.
Tio estas multe...
Hillsborough, la Hillsborough disastro, Hillsborough katastrofo estis tio.
Do, en tiuj kazoj plej ofte la homoj estas sufokitaj, ĉar se vi havas aron da homoj, se ili premas kontraŭ la bariloj, tiuj bariloj, kiuj estas de la ŝtalo, ili estas tute tute benditaj. To simple tiu aro, se vi provus tion fari, vi ne havas ŝancon. Se vi farus tion triope, kvinope, vi ne ŝanĝus la geometrion de la ŝtala barilo. Sed se venas la granda kvanto de homoj kaj premas kontraŭ tio, tiam tiu barilo estas kvazaŭ nenio. Kaj tio estas... Tio estas la plej ofta kazo de mortoj en la grupoj de la aroj de la homoj ke homoj estas sufokitaj. Kaj por tio estas ankaŭ ege bona ekzemplo kiu okazis en la jaro 2015 en Mekka. Tie estas tiu muslima sankta loko, kie ĉiu muslimo devas unufoje en la vivo iri. Kaj estas ia kutimo, kiam oni ĵetas ŝtonon al la tri kolonoj, kiuj reprezentas diablon. Kaj la problemo estas, ke estas multaj homoj, se ciu volas fari tion iam en la vivo, tiam estas vere amaso da homoj, kiu venas tien, kaj tio estas ankaŭ okazo de ia festo, kaj tiam la homoj fakte venas tien samtempe. Kaj en tiu loko estis fakte konstruita granda ponto, kiu estas por piedirantoj, por malebligi, ke homoj fakte ĵetu ŝtonojn al la aliaj homoj, kiuj staras malantaŭ la kolono, kaj homoj tiam metas tiujn ŝtonojn de tiu ponto suben. Tamen estis ia malbona organizo de tiu aranĝo, kaj du torrentoj da homoj renkontiĝis en unu loko survoje al tiu ponto kaj mortis. La ciferoj estas diversaj. Oficialaj ciferoj diris iam 717 homoj, sed multaj estis ne retrovitaj, kaj poste la ciferoj, kiuj estis de aliaj fontoj, parolis pri 2431 homoj. Do tio estas nekredebla kvanto de homoj, kiuj ene de unu tago mortis, ĉar estis paniko en la aro de homoj. Kaj tiun aron vi ne havas ŝancon halti. Tio simple estas, oni ne havas manieron iel halti tiun amason da homoj. Kaj kio estas ankaŭ ege interesa, kaj tion ni fakte iam lernis en la universitato, tiaj panikoj ĉiam povas ankaŭ ekesti, se homoj volas fuĝi ekzemple de la domo. Okazas ia fajro aŭ io tia, kaj homoj fuĝas. Kaj tiam oni devas kalkuli, kiom larĝaj devas esti la koridoroj, oni devas kalkuli kun tie kiamaniere la pordoj malfermiĝas, ĉar pordoj de kiuj fuĝas vi, oni ne rajtas malfermi al vi, ĉar tiam la premo de la homa maso estas tiom
granda. Kiel valvo,
ĝuste. Kaj ege interesa afero estas la rapideco de tiu homa maso. Homo, mi pensus to, jes, mi fuĝas logike laŭ normala pensmaniero, estas mi estas ie, normala rapideco mia estas 5 kilometrojn hore.
Mhm.
Kaj se mi kuras, mia rapideco estas 6-7 kilometrojn hore, kelkajn homojn estas pli trejnitaj, havas eĉ pli grandan rapidecon. Ne, rapideco de la maso, eĉ se ĉiuj
de
la densa homa maso, eĉ se ĉiuj estas sanaj kaj kapablas, do ni nun ne parolas pri tio, ke estas iu, kiun vi devas porti. Sed estas ĉiuj kiuj kapablas tute normale marŝi aŭ kuri, tamen la rapideco de la de la aro estas 30 metrojn minute. Do tio estas 1,8 kilometrojn hore. Tio estas ridinda rapideco. Se vi imagas tiun rapidecon en la normala condicio, to vi preskaŭ ne moviĝas.
Mi iam legis, und das ist antaŭ multaj jaroj, ja, mi legis artikolon pri tio, kiel oni kalkulas tian panikan fuĝon de homoj el ia konstruaĵo, kaj mi do memoras, ke oni havas tie du manierojn modeli tion. Do estas unu, kiu estas sufiĉe malfacila, kiu kion ni povas tamen simuli per modernaj rimedoj, estas tie, ke oni traitas la homojn kiel individuojn, kiuj havas ankaŭ iajn interesojn. Do ekzemple tio estas oni uzas tion, kiam oni kalkulas la evakuon de ŝipoj, tiaj grandaj kroz-ŝipoj, se okazas ia havario tie, ja, tiam homoj ofte revenas al sia kajuto por savi la infanojn, la infanojn ankaŭ foje. Kaj tio estas sufiĉe malfacile fakte simuli, sed kaj pli facile estas, se oni simple traktas ĝin kiel fluaĵo. Kaj tio ankaŭ sufiĉe bone funkcias. Kaj tio mi ne scias, ĉu vi konas vin tion kiel arĥitekto. Oni de tie fakte eksciis, ke foje estas oportune kelkajn metrojn antaŭ la tiu fuĝ elirejo meti ian kolonon. Tiel ke la homoj ne de ĉiuj flankoj samtempe venu al tiu elirejo, kaj tie blokas la elirejon, sed ili per tiu kolono simple gvidas la torrenton, la kiel fluaĵon pli mole al tiu
porque ne renkontiĝu en la yes, en la naŭdekgrada angulo, yes, sed ili renkontiĝu en la dekkvingrada angulo, ĉar ili devas iom, yes. Fakte tio estas afero, kiun mi ankaŭ legis, ke oni povus tion simuli kaj provas homoj tion fari, ke la aroj agas kiel likvaĵo aŭ kiel gaso. Kun la birdoj estis iel dirite, ke ĝi agas kun la samaj trajtoj kiel superflua heliumo. Kun la homoj ili ankaŭ diris, ke estas simile kiel ia gaso. To vi povas imagi tion, se estas fermita muzeo kaj homoj atendas en la granda kvanto en la enirhalo, kaj tiam ĉiu densiĝas, estas multo da homoj tie, kaj tiam ili malfermas la pordon, kaj homoj rapide trairas tiun pordon, do estas pli granda rapideco de la unuopaj membroj, kaj tiam ili alvenas al la muzeo mem kaj disiĝas tie, kaj denove estas maldensa, kaj estas kvazaŭ, se vi vidus tion en la plano, aspektas kvazaŭ la gaso, kiu antaŭe estis fermita en unu loko kaj havis grandan premon, tiam estas mal fermita la stopilo kai la gaso coveras au plenigas la tutan areon de nove. Do tio estas la similajo alla gaso tamen pri la mi legis ancora pri la unu plia esploro kiu provis iel calculi tion kai estas malfaci do se ni parolas pri la gaso kai la simulado de la partiklo en la gaso ekzemple oni havas tiun fortojn kiu estas sufiĉe klaraj laŭ fiziko laŭ kemio ke kiam la unuopaj partikloj sin tiras alla docune au forpushas. Cae tiui fortoi estes de fisico clare diritai. En la homa maso estes tio netiom facile to oni devas vere experimenti cae provi iel to rigardi kiel homoi agas char estes to kio estas la forto kiu forpuŝas la homoj ke ili ne alproksimiĝu pli unu al la alia. Do tiu forto ne estas iel, do tio ne estas elektromagneta forto.
No, sed tamen oni ja povus mezuri ĝin.
Jes, tamen estas iomete malfacile, ĉar verŝajne tiu ekzemplo kiun mi donis kun la homoj en la muzeo estas tamen iomete alia ol se oni havas la fortojn aŭ la panikon en la stadiono. Kaj oni ne povas tion eksperimentale fari, do ne estas bona afero fari panikon en la
kaŭzi panikon en testpersonoj. Jes.
Yes, tamen.
Se tamen oni povus. Yes. Au oni devas gin observi de vere okazintaj panikoj.
Se estas filmitaj, tiam certe jes. Do estas demando kiom da panikoj kaj kiom bone estas filmitaj. Do mi havas ankora unu hontan ekzemplon de la paniko, kiu kio estas vere manipulado de la aro kaj ankaŭ estis granda monpuno fine la ĉeno de la vendejoj Carrefour en la jaro 2005 anoncis ke ili
venas Carrefour tiu franca.
Jes, tiu franca, do ni nomas tion Carrefour en la slovaka.
Carrefour.
Dobre. No, tiu ĉeno anoncis post la nova jaro, mi ne scias, 6 de januaro, ne, 3 de januaro, ke ili malfermas la vendejojn kaj vendas la varoin kun la 95 elcenta rabato.
Ja tiam ciui venis alla...
Homoi prenis la ferioin, homoi voyagis de granda distanco, homoi vicis ec de kvara nocte au tria nocte antau la vendejo, kai kiam malfermigis la pordo estis vere diluvo de homoi, kiui curis, kiu forpushis unu la alian, kiu per proprai corpoi provis lau eble cion, eblan simple preni elektronikajo in minestias cion. Fine la rabatoi ne estis tiom grande kiel indikitai. Foje estis tiel, ke ili havis kun la rabato 95 elcentojn la fridujon kaj havis unu pecon de ĝi kaj la kunlaborantoj povis antaŭmendi ĝin antaŭ la rabato. Do tiam fakte tute ne okazis, ne aperis en la en tio, sed en la homoj agis do. Estas malbone diri kiel bestoj, ĉar kompatindaj bestoj. Sed vere estis nekredebla bildo kiel homoj tiel tiel agis kaj kiel ili puŝis kaj kiom granda kiaj emocioj estis en tiu loko. Tio vere estas tio kio pri kio oni hontas fine kiam oni vidas la filmon. Simila afero okazis tion mi fakte ne trovis nun. Estis, mi pensas ke estas pri tio ankaŭ filmo. Estis iaj studentoj, se mi bone memoras, de la filma akademio. Kaj ili faris dokumentan filmon. Mi pensas ke ĝi nomiĝas Český sen, tuto sonĝo. Kaj ili faris ili luis ian areon, faris kvazaŭ tie konstruas la grandan aĉetcentron kaj ankaŭ faris tien grandajn rabatojn. Tuta Prago ricevis iajn informilojn pri la rabato kaj en tiu tempo kvankam estis homoj kiuj dubis ĉu entute estas ia aĉetcentro tie konstruita. Tamen venis homoj de la ĉirkaŭaĵo kaj batalis tie kaj fine evidentiĝis ke aĉetcentro ne ekzistas. Sed tiel kiel ili agis kaj kiel vere batalis la homoj en la en tiu aro estis terure kaj tio estas la grava demando kiel oni povas tien aron navigacii, kiel oni povas manipuli ĝin kaj ankaŭ do fakte estas vorto vorto kiel nomiĝas demagogo. Tio se mi bone memoras tion estas la du radikoj demos kaj agos do agad demos estus popolo kaj agos estas agi kaj demagogo estas tiu kiu lasas la popolon agi. Kaj certe unu el la plej grandaj demagogoj estas ekzemple Hitler, kiu parolis antaŭ grandega kvanto de homoj kaj kapablis tiujn emociojn tiom ŝovi al la homoj kaj tiel manipuli ilin. Do fakte en tiuj homaj grupoj aŭ aroj ni parolas pri tri ĉefaj psikologiaj reguloj kiu validas. Unua estas socia faciligo, do ke ĉeesto de aliaj homoj pli faciligas agadon kaj pli bonigas rezultojn, sed ĉe komplikaj taskoj okazas malo. Do membroj pli facile sekvas ankaŭ se ili ne konsentas plene. Kaj alia afero estas tiu socia faciligo estas se estas ia ekzemple komuna kantado. Kantas ankaŭ homoj kiuj ne kapablas kanti, ĉar estas grupo. Tiam li kaŝiĝas kaj estas facile kanti ankaŭ kanti laŭte eĉ tiuj kiuj ne kapablas tion fari
kaj tio ankaŭ aŭdas kiel ili ne kapablas
foje sed tio estas tiu socia faciligo kaj tiu persono ne farus tion sen tiu grupo fakte tiu socia faciligo ankaŭ estas tia se estas ia teatro ekzemple homoj kiuj kapablas fari ion kaj prezentas tion en la publiko kaj ili estas ili fidas je iliaj kapabloj estas multe pli facile fari tion, ĉar ili ricevas, kaj ili faras eĉ pli bone, ĉar estas tie tiu grupo de homoj. Do tio estas tio ke la grupo vere pushas al pli bonaj rezultoj. Mi diris en la komplikaj taskoj estas male, se por mi estas malfacile paroli en la publiko. Kaj subite mi vidas antaŭ mi cent homojn, tiam mi plej verŝajne ne parolos tiom bone. Au eble ne parolos eĉ entute. Ĉar tiam venas tiu ke tio estas ankaŭ psikologie esplorita en en facilaj taskoj oni pli facile agas en la aro, en la malfacilaj taskoj estas malfacile tio haltas iomete la homojn. Tiam estas disa respondeco. Ekzemple tio, kion ni jam diris, ke ne eblas atenti helpon, ĝis kiam estas aro kiel unu aro, kaj ne unuopaj personoj. Kaj estas ankaŭ en aro emocia infekto. La emocioj trairas la aron rapide, la informoj iras tra tuta grupo, simple rapide. Kaj tio estas la tiu tri ĉefaj psikologiaj reguloj, kiu en la aroj validas.
Mi fakte proponas, ne estas ankaŭ sufiĉe multaj temoj en nia listo.
Ne, fakte.
Estas
ankoraŭ robotiko kaj la do kiel
ĉu ni faru tion nun aŭ ĉu ni faru duan?
Mi proponas nun, mi pensas, ke tio estas relative malmulte. Ĉar sekva temo estas kiel uzi la esplorojn kaj ĉu ankaŭ aŭ kiel ni faras kun la aroj en aliaj aliaj kampoj. Do robotiko estas kampo, kiu fakte venas de tie. Ni volis esplori la arojn de bestoj kaj aroj de homoj, kaj tiam venis tiu ideo iel modeli tiun aron, kaj fine venis venis tiu programado kaj tiam ĝi respegulis ankaŭ en la robotiko. Fakte unuan fojon la cifereca modeligo de la aro estis farita en la jaro 1986 de Craig Reynolds, kaj tion mi konsideras ankaŭ sufiĉe interesa kaj surpriza uzo de tiu kalkulado, ĉar li ricevis Oscar premion por la simulado de aro. De Oscar premio estas ja premio por la de film premio, kaj li ricevis tion laŭ mia kompreno, ĉar li faris ian simuladon, ian
en la filmo
en la filmo ke la aro estis pli kredebla.
Pli natura.
Ĉar antaŭe estis tio, ke vere 12 bildoj pro sekunde homoj pentris la aron, kaj tio estas iomete tropeza tasko. Por programi ankaŭ ekzistas tri reguloj de la aro. Iru al la centro, se iu al proximiĝas, iru for, tio estas partigo, kaj moviĝu en la sama direkto kiel viaj najbaroj, kiel nomata alkadrigo. En la robotiko la aroj laŭ mi havas grandan estontecon, ĉar tie oni povas anstataŭ unu granda, peza, komplika roboto por esplori ion ajn, eblas uzi etajn robotojn, kaj se io okazas kun unu, tamen la tuta sistemo daŭre funkcias. Kaj mi pensas, ke tio estas bona maniero por
tio estas ja por en multaj kampoj estas imagebla uzo por tio en la agrikulturo por rikolti aŭ iel flegi la plantojn, oni povas uzi etajn robotoin, eble etain flugrobotoin, kiui comune faras la laboron.
Exemple ancao en Fukushima, mi pensas che
es... Yes, and here, generale en loco, kie homoine volas au capablas au iri do ancao en la luno. Ecce
estes por la robotoi la dangera situatio, kai se estes ne unu roboto, set estes plurai robotoi, kai tiam ili povas sendi la mesagion au iel sias, ke jes en tiu loco unu roboto ne plu respondas, estes versane ia dangero tie, tio povas vere esti interesa ankaŭ por tiei esploroj de la lokoj kie homoj ne rajtas iri aŭ ne povas iri. Kaj ĝenerale estas bona ideo havi la amason de la etaj robotetoj anstataŭ etaj malmulte kostaj kaj tamen en la granda aro kapablaj anstataŭ unu granda kiu unu foje rompiĝas kaj tuta plano kolapsas. Kaj to tio estas espereble vidas ankoraŭ en la estonteco kaj ke tia komunikado inter tiuj aroj pliboniĝos. Fakte eble ni povus diri, ke tio estas simila kiel tiuj novaj satelitoj, kiu nun eble donos la interreton. Tio estas ankaŭ tia ara.
Ĉu tio agas vere en aroj, aŭ ĉu ili estas simple nur estas pluraj?
Estas nur multegaj kaj ĉiam estas konekto kun tri aliaj kaj tiam vi havas sufiĉan konekton. Kaj jes, sed estas tiel, ke estas multaj, estas etaj, kaj ili kapablas anstataŭigi unu la alian ankaŭ en la reala tempo. Do tio estas la ideo, kiun mi celas, ke havas grandan estontecon. Kaj la lasta punkto, kiun ni ĉi tie havas, estas ankaŭ do malbela uso, estas ankaŭ uzata en armeo, kaj tio estas ekzemple la projekto Locas kun duobla A, kie 192 droneoj estis kunigitaj en unu aron, kaj ili tiuj etaj flugantaj objektoj kapablas tiam ataki ĉas aviadilon. Do tio ne estas tiom bela uzo, do mi esperas je pli paca uzo de tiaj sistemoj. Sed tio estas ankaŭ ekzemplo kiel la aro povas do tio estas ekzemplo kiel la fornikoj ekzemple atakas ili etaj atakas ion grandan kaj eble ankaŭ la vespoj kiam ili ankaŭ atakas en la aro kaj tiam estas tute malbele malagrable kontraŭ vespoj ion faris se ili atakas en la grupo.
Yes. No, pri tio robota ara agado mi vere havas sufiĉe grandajn esperojn, ĉar estas sufiĉe multaj uzebloj, imageblaj.
Do, nur se vi rigardas imagas tion, ke hejme por purigi la plankon ne estas unu roboto, sed estas pluraj etaj, kiuj ne ĝenas, kiuj kapablas labori, kaj se unu bezonas riparon, tamen estas alia, kiu faras. Ekzemple, aŭ vere en la agrikulturo estus bonega afero uzi tion. Ankaŭ en multaj esploroj de la nekonataj areoj tio ankaŭ povas imagi, ke estus multe pli rapida, multe pli facila, kaj jes tio iam se ni denove flugas al la apudaj planedoj cielaj objektoj kaj eble tio estus anka bona ĉar tie neniu scias kiujn kondiĉojn atendi kaj tiepo. Yes, no. Jen ĉio pri la svarma inteligenteco. Ah, yes. Ankoraŭ ne. Ankoraŭ ne. Yes, vi si. To, mi ankoraŭ ŝatus reveni al tiu Gustav Le Bon kaj kaj tion, ke oni perdas la la inteligentecon en la aro. Mi vidis ian rezulton de la esploro, kiam estis dirite, ke en la aro por tio, ke validas tiu socia faciligo, disa respondeco, kaj emocia infekto, ke la IQ kvociento malaltigas, ni estas en la aro. Ĉu estas vera aŭ bona esploro, aŭ estas nur oni dira esploro, estas demando. Tiu mi diris ankaŭ ke la ke tiu ideo ke la aro estas danĝera estas estas populara politike kaj kaj subtenata politike por havi tiun pretekston agi kontraŭ aro sed estis ankaŭ ankaŭ alia vidpunkto nome la aroj ne nepre agas malbone. Ekzemple, vi verŝajne jam aŭdis pri pluraj okazoj, kiam en la aro de homoj estis ia atakanto, kaj tuta aro sukcesis tiun atakanton kapti aŭ malebligi yes. al tiu atakanto fari ion malbonan. Tio estas ankaŭ sufiĉe ofta okazo. Tio okazas ekzemple en la metroj, kiam iu faras ion malbonan, kaj tiam fakte aro agas bone, kaj tiu aro de sia povo batalas kontraŭ malbona agado. Kai necesas ankaŭ menci la komunan inteligentecon, kio estas kontraŭ tiu ideo, ke la homoj en aro perdas la
tio mi fakte diris ĉu ni faru duan parton, ĉar tio estus fakte
nu mi nur mencias ke estas tio komuna inteligenteco.
Ne sufiĉas unu frazo simple mencii jes ekzistas.
No ekzistas ekzemplo estas Vikipedio kaj tio estas komuna inteligenteco, kiam la tuta grupo havas vere la scion, kiun unuopa homo ne havas.
Pri tiu svarma inteligenteco en tiu kunlaboro estas ankaŭ alia interesa ekzemplo.
Yes, tio ni povas fari venontfoje, sed mi nur volis mencii tion nun, ke ne estas tute facila temo, kaj ne eblas verŝajne diri estas nur tiel. Do por tio ankoraŭ la esploroj nunaj ne sufiĉas.
No jes.
Yes, bone. Fino de la epizodo.
Yes, kaj do, ni vidu, ni estas nun ankoraŭ iomete ĉi tie hejme, kaj poste ni iomete vojaĝas, vizitas familion, kaj...
Do, ni vidu, ĉu eblas entute. Tio ni ankoraŭ devas kontroli, ĉu estas permesite vojaĝi.
No, verŝajne, jes.
Ni vidu, jes. Bone, restu sanaj.
Yes, kaj havu belan tempon, kaj ĝis baldaŭ.
Ĝis.